Değerli dinleyenler, İran'da hükümet aleyhine aylarla süren geniş itirazlardan sonra beynelhalk içtimaiyette İran meselelerine ne kadar dikkat yetirilir? İran toplumundaki muhteliflik ne kadar dikkate alınır? Bunları programımızın konağı, hüquq müdafiəçisi Şahin Xiyavli ile danışacak bugün. Şahin Bey, bu yakınlarda aslında elə son haftalarda Avrupa'da farklı kurumlar, xüsusilə də elə Avrupa Parlamenti, Avrupa İttifaqına bağlı kurumlarda İranla bağlı bəzi tədbirlər keçirildi, bəzi İranlılar çağrıldı. Bu hələ o farklı Avrupa dövlətlərinin və ya onların parlamentlərində keçirilən toplantılardan ayrıdır. Siz də bu yaxınlarda onların birinə qatıldınız. Biraz o toplantı nə idi? Onun haqqında bəlkə məlumat verəsiniz, oradan devam edin.
Əlirzə bəy, mən də salam deyirəm, bizi dinləyənlər də salamlayıram. Bu toplantı Avropa Parlamentinin Demokrasiya Dəstək və Seçim Koordinasyon qrubu tərəfindən organizə edilmişdi. Bu qurum Avropa bünyəsində fəaliyyət göstərir və amacı da Avropa ölkəsinə üyə olmayan ölkələrin, dövlətlərin parlamentar demokrasinin gücləndirilməsində çalışmaları vardır. Bu toplantı əslində diyalog amaclı bir toplantıdır. Yəni iki əsas mövzuda diyaloq gedirdi. Yəni bunu deməliyəm ki, bu toplantıya 30-a yaxın insan dəvət olunmuşdu və 14 nəfər qatılmışdır və toplantıda Almaniyanın Yeşillər Partisindən İsveçin Sosial Demokrat və Kristiyan Partiyasından və İspaniyanın bir partisindən əsas onlar bu organizasiyonu, bu toplantını dəvət eləmişdilər. Toplantının birinci bölüm, iki bölümdən idi. Birinci bölüm İrandakı bugünə qədər baş vermiş o ictimai hərəkətlərdəki çalışlar nələr idi? Niyə bugünə qədər başarılı əldə olmayıbdır? Bunun səbəbləri nələrdir? Bu haqda diyaloq gedirdi, danışıq gedirdi və oradakı qatılan qurumlar o mənsub olduğu toplumun fikirlərini yansıtırdılar. İkinci mövzuda Avropa Parlamenti İranda qadınlara və özəlliklə sivil toplum qurumlarına necə dəstək verə bilər, necə bunları support eləyə bilər, hansı mekanizma və hansı yollarla bu içəridəki qadınlara və özəlliklə insan haqları, yəni sivil toplum örgütlərinin içində insan haqları qurumları həm daxildə, həm xaricdə dəstək verə bilər. Yəni bu əsasda danışıqlar getdi və orada fərqli fikirlər səsləndi, fərqli çalışlar gündəmə gəldi və çıxış yolları orada söhbət olundu. Özəlliklə bu İranda özəlliklə Aban o benzin etirazlarından, Aban etirazlarından və Məhsa Jina Əmininin öldürülməsi ilə bərabər başlayan bu etirazlarda internet məsələsinə diqqət çəkildi. Yəni mən fikirlərəm ki, bu internet məsələsinə oraya qatılanların bir çoxu bu məsələyə gündəmə gətirdi ki, İranda özəlliklə o ölənlərin sayısı, yəni həm o Aban etirazlarında gördük, həm də ki bu etirazlarda tutulanlar olsun, öldürülənlər olsun, yəni doğru dürüst o bilgi axışını İran dayandırmışdı internet məsələsində. Bu məsələ gündəmə gəldi ki, bunun necə eləyə bilir ki, olası bir yeni etirazlarda bu internet məsələsi həll olsun. Yenə də bu Azərbaycan məsələsində bunu mən gündəmə gətirdim ki, orada özəlliklə Dəbiristanlarda, okullarda qızların kimyasal maddələrlə zəhirlənmə məsələsidir. Mənim özəlliklə o çalışlar bölümündə bu məsələyə diqqət çəkdim ki, İranda özəlliklə bu müasir son yüzyıldakı o bütün o ictimai siyasi iqtisadi hərəkətlərin mərkəzində Azərbaycanlılar olubdur və Azərbaycanlılar inqilabda da rolları məşhur idi. İran-Əraq savaşında da rolları məşhur idi. Amma bugün gəldiyimiz noktada biz baxırıq ki, İran həm bu İranda yəni Cümhur İslami tərəfindən o bir boykot, bir görməməzlikdən gəlmə vardır və həm də ki İranda İranın kənarında xaricdə fəaliyyət göstərən opozisyon tərəfindən də burada bir görməməzlik məsələsi vardır. Əslində bu da sözün düzü mənə görə bir qudret məsələsidir. Çünki Fars opozisyonu istərsə mücahiddən tutsun, istərsə pəhləvi və digər məsələlər əslində bu qudret məsələsini türklərlə bölüşmək istəmirlər. Çünki türklərin o həm yəni türklərlə daha doğrusu bir arada oturmaq, yəni dialoqa girmirlər. Ona görə bundan inanıram ki, əminlər türklərin keçmişdən günümüzə qədər bir dövlət yönetmə təcrübəsi vardı və rəsmən türkləri devleti əlindən alıblar və bugün farsların əlində. Ona görə də digər etnik qruplarla müqayisədə, məsələn, kütlərlə, bəluçlarla rahat bir araya gələ bilirlər.
Yəni Şahin bəy, siz əslində burada yəni müxalif qüvvələri deyirsiniz, deyilmi? Yəni onlar da hətta əgər digər etnik qruplar və ya dini azlıqlarla bir araya gəlmək istəsələr, türklərlə bir araya gəlməkdən bir çəkinmə var deyirsiniz, eləmi?
Yəni bu çəkinmənin əslində dediyim kimi o əslində o qudret məsələsidir. Bu ikinci bir məsələ, bəzən mən bu məsələni açıq və aydın dedim ki, yəni baxın Cümhur-i İslami ana dil dedim ki, bu bir dənə haqqıdır. Yəni bu mənim haqqımdır. Yəni baxmayaraq İranın anayasasında bu qanun vardır, amma icra olunmur. Yəni bu haqqı istəyən bir insana 4 il, 5 il tuturlar, hökm verirlər, işgəncə, təbid, sürgün və buna deyirlər ki, bu təcviyyə tələbdir, pan-türkidir və bu devletin bütünlüyünə qarşı bölücülük fəaliyyətləri eləyir. Aynı zehniyyət elə opozisyonda da vardır. Yəni bu son zamanlarda Rıza Pəhləvinin bir açıqlaması vardır. Yəni aynı zehniyyət elə bu mərkəzgara opozisyonda da vardır, yəni xaricdəki. Ona görə də bu məsələdə mən dedim ki, yəni əgərsə istəyirsinizsə İranda indi hər hansı bir alanda, istərsə bu insan haqları sahəsində, istərsə demokrasi, istərsə rejim dəyişikliyi, hər nə olursa olsun, Azərbaycanlıların rolunu gözdən çıxarmaq olmaz. Tam tərsinə burada Azərbaycanlıların rolunu da gücləndirmək lazımdır. Biz bilirik ki, bir sürü yəni qurumlara mənəvi, maddi hər türlü dəstək sağlayırlar. Yəni mediadan tutmuş fərqli alanlarda, amma Azərbaycanlılara gəldiyimizdə, özəlliklə Azərbaycan türklərinə ya da İranda yaşayan türklərə bu dəstək yoxdur. Hardasa Avropa Birliyi də bunu görməzlikdən gəlir. Mən hətta bu Cavad Zərifin bir açıqlaması vardır, bu videosu vardır ki, orada deyir ki, Avropa Birliyi deyir ki, Avropadakı dostlarımız belə deyir də, ki, biz əgər sizdən əlimizi çəksək bir həftədə İranda hər kəs türkcə danışar. Yəni bu onu göstərir ki, türklərin bir keçmişi vardır, bir gücü vardır və əgərsə biz istəyiriksə hər nə İranda dəyişikliyi ya da hər nə olursa olsun mütləq türklərin rolunu görməzlikdən gəlməmək lazımdır və bu bağlamda da bundan sonraki uluslararası insan haqları qurumlarından tutmuş görüşlərə qədər mütləq türklər orada ağırlıqla təmsiliyyət haqqına sahib olmalıdırlar. Çünki bu olmadığı zaman biz İranda hər hansı bir başarı əldə edə bilməyəcəyik və buna oradakı insanlar da o yəni müsbət anlamda müvafiq olaraq da fikir bildirdilər. Mən düşünürəm ki, Əli Rıza bəy, bu tipli görüşlər müsbətdir. Özəlliklə bu İranda baş vermiş bütün etirazlar, Yani ister istemez biz sonuçta o coğrafyada, bizler de o coğrafyada yaşıyoruz. O coğrafyada baş vermiş herhangi bir olay bizi ilgilendirir. Yani bizim biganə kalmamız buna doğru değildir. Biz hem orada meydanlarda olmalıyız hem de haricde meydanlarda olmalıyız. Çünkü eğer sizler o temsiliyet hakkına sahip olalım, eğer sizler o temsiliyet başka yerlerde bizleri de dikkate alsınlar. Ona göre de biz yani meydanlarda olmamızı düşünürüm.
Siz bu yakınlarda İrliç rapor, İrliç hesabat yayınladınız. Kürt bölgelerde hususuyla İran Azerbaycan'ında insan hakları bozuntuları. O raporu belki çok kısa şekilde hülasa olarak neler var o raporda, o hesabatta onu belki anlatasınız işitenlerimize.
Alirza Bey, önce ben bu raporda bizden emektaşlık eleyen bütün dostlara, ben indi ad sevmirəm, teşekkür ederim. Rapor 5 bölümden oluşurdu. Özellikle bu giriş bölümünden sonra insan hakları pozuntuları, ki bu insan hakları pozuntuları 12 başlıkta ele alınmıştı. İndi başlıkların içinde İran'da yaşı dolmayan insanların, uşaqların şiddete kurban getmesi, kadın azınlık kadınları, sonra İran'daki o özellikle bu etiraz sürecinde bize gelen bilgilere bu adil olmayan yargılama meselesi var idi. Tutuklananların vekil meselesi var idi. Özellikle bu yine de bu etirazlarda biz gördük ki işkence ve zorla itiraf alma meselesi var idi. Yani keyfi olarak gözaltına alınma meselesi var idi. Daha sonra yani dördüncü bölümde protestolarda hayatlarını itiren insanlarımız var idi. Onların adı gedibdir. Bir de ki en son bölümde iki kategoride birincisi bu etirazlarda tutulup hükm alan insanların adı var idi. Yaklaşık 55 ile 60 arasında bir sayıdan söhbət gedir. Bir de 900 mine yakınlık bir liste biz o şeyde oluşturmuşuz ki bu listede esasında bir bizim hazırladığımız liste var idi. Bir bizim koalisyonda olduğumuz yani bu Impact İran koalisyonunda hazırlanan bir liste var idi. Üçüncüsü de benim hem karşılık elediğim başka bir yani İran genelinde bir liste var idi. Bu adlar da bu üç listenin ortak şehrinden biz bu listeni çıkardık. Ama ben özellikle bu itirazlarda Elirza Bey bizim orada belli numaralar vardı. Ben ona da kısaca tokunmak isterim. Yani baktığımızda İran'da özellikle bu Muhsin Ece'nin dediğine göre 80 bin insan tutulubdur. Ve yani adları müşahhas olanların 1500 yani 5000 nefərdir. Ve bu 5000 nefərin 1000 nefəri yani 975 nefəri haradasa Azerbaycan Türkleridir. Özellikle Ərzəbə, Tehran, Kərəz, bu Elborz bölgelerine baktığımızda orada 1063 nəfərə yaxın adları müşəxxəs olubdur. Ve burada yani indi ona dəqiq bir amar yoxdur ama yani bizim aldığımız esas bilgiler ki gəlirdi, belki sizde de vardı. Yani o Tehran'da birçok insan elə Türk idi. Yani ha, özellikle Ərzəbə mərkəzdə tutulan 35 yüzde yani 35 nefer ve diğer etnik grupların yani tutulduğunda 64 haradasa 65 nefer %65 etnik gruplardı ki bu da görünür ki bu itirazların esas omurgası etnik grupların üzerindeydir. Yani baktığımızda bütün bu amarlar, numudarlar onu gösterir ki Azerbaycan bu etirazlarda çok aktif şekilde etirazlara katılmıştır. Bakmayarak ki belli yerlerde derler ki Azerbaycan katılmamıştır. Yani bizim o elde ettiğimiz amarlar ve amarlar onu gösterir ki Azerbaycan bu etirazlarda en ciddi rol oynamıştır ve ben bunu orada kısaca da ben bu Avrupa Parlamenti'nde bu amarları da ben orada verdim.
Çok sağ olun. Teşekkürler Şahin Bey müsahibe için.
Çok sağ olun Erza Bey. Ben de sizden teşekkür ederim.